valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Gjendja sigurisë në Mitrovicë sot raportohet e qetë. Udhëtesia e Izraelit shqyrton propozimin për armpushim 48 orësh në rripin e Gazës. Barack Obama shprehet i zhgënjur nga guvernatori i Illinois Rod Blagojevich dhe sërish kërkon dorëheqjen e tij. Në Australi numërohen orët e fundit të vitit 2008. Në pjesën tematike sjellim një kronikë të zgjeruar për 10 ngjarjet kryesore të vitit 2008, të cilat u përzgjodhën në një sondazh të radios Evropa e Lirë, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Gjendja e sigurisë në Mitrovicë raportohet e qetë pas incidenteve të djeshme. Policia e Kosovës tha se dy shqiptarë u arrestuan të dyshuar se kanë therrë me thikë një serb në veri të Mitrovicës. Më pas qindra serb u vënë zjarrin disa dyqaneve të shqiptarëve dhe shkatruan disa vetura me targa të Kosovës. I plagosuri është hospitalizuar dhe është në gjendje stabile. Paqëruesit e NATO-s dërguan trupa shtesë në terren për të siguruar zonën. Qyteti Gazës. Izraeli po shqyrton propozimin për ndërprerje 48 orëshe të fushatës ajrore kundër Hamasit në rripin e Gazës që të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare. Pas 4 ditë bombardimesh të rënda, Gaza sot është kryesisht e qetë. Mbi 370 palestinezë janë vrarë dhe qindra janë plagosur në ofenzivën që filloi të shtunën. Chicago. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama tha se ishte zhgënjur sepse guvernatori i Illinoisit ka emëruar një zëvendës për ta plotësuar ulcen e tij në Senat dhe i bëri thirrje guvernatorit të jap dorëheqje. Rod Blagojevich përballet me hetime për korrupsion dhe akuza se është përpjekur të shesë ulcen e Obamës në Senat. Washington. Departamenti i Shtetit dhe OSBE-ja kritikuan vendimin e Azerbejxhanit për të mos vazhduar licencat radiove ndërkombëtare, përfshir Radio në Evropa e Lirë. Departamenti i Shtetit tha se vendimi është kthim prapa për lirinë e fjalës dhe reformat e retarduara demokratike në Azerbejxhan. Sydney. Në Australi numërohen orët e fundit të vitit 2008. Sydney do të jetë qyteti i parë i madh në botë që do të pres vitin e ri 2009. Zyrtarët thanë se 1.5 milion njerëz pritet të mbledhen për të parë fyshe zjarret spektakulare, të cilat Sydney i kanë kushtuar 3 milionë 500.000 dollar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Gazetarët dhe redaktorët e radios Evropa e Lirë me seli në Prag që vijnë nga 28 vende të ndryshme të botës kanë votuar për ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2008. Radhitja fillon me krizën financiare botërore, zgjedhjen e Obamës për president të Shteteve të Bashkuara, luftën Gjeorgji-Rusi, pavarësinë e Kosovës dhe të tjera. Ngjarja numër 1 në top listën e radios Evropa e Lirë është kriza globale financiare.
Kriza financiare e vitit 2008 është cilësuar më rënda pas depresionit të madh të vitit 1929. Kishte filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj është përhapur në gjithë botën. Nisi me krizën e kredive për banimin, ndërsa eskaloi me bankrotimin e bankave të mëdha siç ishte Lehman Brothers, rënjen drastike të aksioneve në bursat botërore dhe humbje të vendeve të punës. Ish-kryesuesi i rezervave federale, përkatësisht Bankës Qendrore në Shtetet e Bashkuara, Alan Greenspan, lidhur me krizën në shtator kishte deklaruar:
I can't believe we could have a once in a century.
Nuk besoj se kjo krizë financiare që mund të paraqitet një herë në shekull mund të kalojë pa një ndikim të madh në ekonominë globale, kishte thënë Greenspan duke sinjalizuar keqësim të krizës financiare. Tash frika është fokusuar te rreziku i bankrotimit të industrisë automjeteve në Shtetet e Bashkuara, që do të keqësonte edhe më shumë gjendjen. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar se me të marrë të postit më 20 janar do të ndërmarr masa shtesë për të tejkaluar këtë krizë që rrezikon humbjen e miliona vendeve të punës. Optimistët thonë se shenjat e para të daljes nga ky recesion i rënd mund të jetojnë nga mesi i vitit të ardhshëm, ndërsa pesimistët thonë se i gjithë vitit 2009 do të jetë jashtëzakonisht i vështirë dhe se mëkëmbja do të pasojë në vitin 2010.
Ngjarja numër 2 në top listën e radios Evropa e Lirë është zgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama.
Më 4 nëntor votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjodhën Barack Obama-n president, ndërsa revista Time disa ditë më vonë e shpalli personalitet të vitit. Vota e amerikanëve për Obama-n ishte sinjal i qartë i dëshirës së tyre për ndryshimin në Shtetet e Bashkuara. Pas konfirmimit të fitores, Obama, që është afroamerikan i parë zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara, foli para mbështetësve të vet në Chicago.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, si rezultati asaj çfarë bëm në këtë ditë dhe në këtë çast vendimtar, ndryshimi ka arritur në Amerikë, tha Obama vetëm disa minuta pas shpalljes fituesit zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Para Obamës tash zgjenden sfida të mëdha: t'ia fund luftës në Irak, siç ka premtuar, të intensifikoj luftën kundër talibanëve në Afganistan dhe të ballafaqohet me krizën financiare botërore.
Ngjarja numër 3 në top listën e radios Evropa e Lirë është lufta Gjeorgji-Rusi.
Kush dhe kur e filloi luftën Rusi-Gjeorgji? Kjo pyetje për luftën e përgjakshme që filloi në gusht ende debatohet në qarqet ndërkombëtare. Rusia po on se Gjeorgjia pa asnjë provokim më 7 gusht kishte filluar sulmet ndaj Shkikanvilit, kryeqendrës së Osetisë Jugore. Tbilisi kishte thënë se vetëm ishte përgjigjur ndaj sulmeve të separatistëve pro-Moskovit. Rusia kishte dërguar trupat dhe tanket në Osetinë Jugore, por edhe në brendi të Gjeorgjisë. Atë botë presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili për këto zhvillime dramatike kishte deklaruar:
Russian troops, Russian tanks that moved into South Ossetia on their way.
Trupat dhe tanket ruse që dëbërtuan në Osetinë Jugore dëbuan gjithë popullatën gjeorgjiane nga ky territor. Ata kanë bërë pastrim etnik në gjithë hapësirën e Osetisë Jugore, kishte thënë Mihail Saakashvili. Rusia më vonë njohu pavarësinë e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Zhvillimet rreth Gjeorgjisë shkaktuan acarim në raportet e Washingtonit dhe Brukselit me Moskën, ndërsa disa pohuan se kishim të bënin me luftë rreth ftoftë.
Ngjarja numër 4 në top listën e radios Evropa e Lirë është shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Më 17 shkurt Kosova shpalli pavarësinë duke u bërë shteti më i ri në botë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte deklaruar se shteti i ri, demokratik, sekular dhe multietnik do të jetë i përkushtuar për paqen dhe stabilitetin.
Ne, udhëheqësit të popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Natën e 17 shkurtit Prishtina ishte vërhur nga qindra mira shqiptarë që kremtuan me dinjitet ditën historike për Kosovën. Një shtet as i Shqipërisë natën e 17 shkurtit e kaloi në Prishtinë duke festuar me kosovarët dhe ja se çfarë tha për agjencitë e lajmeve.
Parë dhe mi kanë lënë tokat shumë herë dhe kanë ikë nga Kosova. Dhe ne sot, për më tepër, jo vetëm për veten tonë, por edhe për të parët tanë dhe për ata që dhanë jetën për Kosovën, jemi shumë të lumtur. Dhe jemi ngritë, unë jam student, kam lënë provimet, kam lënë gjitha, edhe kam ardhë për qenë afër këtu këtë ditë madhe për ne.
Deri më tash, pavarësinë e Kosovës i ka njohur 53 vende.
Ngjarja numër 5 në top listën e radios Evropa e Lirë është ndryshimi i leadershipit në Rusi.
Më 2 mars, Dmitri Medvedev, i zëvendës kryeministri i Rusisë, zgjedhet nga Vladimir Putini presidenti vendit.
Këtë periud këtëri po zakonu,
do të punoj bashkë me kryeministrin e ardhshëm Vladimir Putin dhe besoj se do të kemi efektivitet ekzekutiv si rezultati i këtij bashkëpunimi, kishte deklaruar Dmitri Medvedev. Disa ditë më vonë kryeministri i vendit ishte zgjedhur Vladimir Putin dhe është vlerësim unanim se nga ky pozicion ai ka ndikim vendimtar në të gjitha sferat e jetës politike në Rusi. Në muajin nëntor, Parlamenti i Rusisë filloi procesin e amandamentimit kushtetues përmes të cilit mandati i presidentit zgjatej nga 4 në 6 vjet. Disa thonë se amandamentet synojnë të mundsojnë Putinit të kthehet në postin e presidentit në vitin 2009, që do të pasonte me dorëheqjen e pritur të Medvedevit. Në këto rrethana, Putinit do t'i hapej mundësia të mbante postin e presidentit në periudhën 2009-2021. Vladimir Putin nuk ka përgënjeshtruar këto spekulime.
Ngjarja numër 6 në top listën e radios Evropa e Lirë janë sulme terroriste në Mumbai.
Më 26 nëntor, 10 terroristë ndërmorën një varg sulmesh terroriste në qytetin më të madh të Indisë në Mumbai. Atje kishin arritur me anije dhe ishin të pajisur me armë automatike dhe me predha. Pasoi sulmin ndaj shumë caçeve të Mumbai dhe dy hoteleve të mëdha luksoze. forcat e sigurisë së Indisë zhvilluan betejë traditore me terroristët. Epilogu ishte 160 të vrarë, prej cilve 30 shtetas të huaj. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh kishte deklaruar:
"We have had terrorist attacks before also."
Kemi pasur sulme terroriste edhe më herët, por këto ishin ndryshe. Ishin sulme të zhvilluara nga terroristë trajnuar lartë, të armatosur mirë dhe që goditën qytetet tona më të mëdha, kishte thënë kryeministri i Indisë Manmohan Singh. Përgjegjësinë për këto sulme terroriste e mori grupi militant i quajtur Lashkar-e-Taiba, që ka selin në Pakistan. Këto sulme terroriste tensionuan raportet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit.
Ngjarja numër 7 në top listën e radios Evropa e Lirë është shtimi i dhunës dhe i kryengritjes në Afganistan.
Në Afganistan gjenden 65.000 trupa të huaja, prej cilve 30.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto shifra nuk kanë dalur dhunën e talibanëve që gjatë vitit 2008 në rritje. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 4.000 veta u vranë gjatë luftimeve në Afganistan. Pentagoni po anë se më shumë se 20.000 trupa tjerë amerikan duhet dërguar në Afganistan gjatë dy viteve të ardhshme. Këshilli Ndërkombëtar për Siguri dhe Zhvillim po anë se talibanët mbajnë kontroll të vazhdueshëm në 72% të territorit të Afganistanit, por kjo dhën është përgjeshtruar nga NATO, qeveria afgane dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates.
The Taliban do not hold any land.
Talibanët nuk kontrollojnë asnjë territor. Sa herë që forcat tona vijnë në kontakt me ata, talibanët humbasin dhe rrjedhimisht pohimet se gjërat në këtë vend janë jashtë kontrollit ose se jemi duke shkuar drejt katastrofës, janë tepër pesimiste. Por kjo nuk do të thotë se nuk ballafaqohemi me sfida të mëdha, kishte deklaruar Robert Gates.
Ngjarja numër 8 në top listën e radios Evropa e Lirë është rritja e çmimeve të ushqimit në botë.
Kombet e Bashkuara pohojnë se ngritja e çmimeve të ushqimit në botë gjatë vitit 2008 ka bërë që 75 milion njerëz tjerë të rrëshasin në varfëri, duke ngritur numrin e tyre në 1 miliard veta. Këtë çështje trajtoi edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në samitin ndërkombëtar kushtuar ushqimit që u mbajt në Romë.
Only by acting together in partnership can we overcome this crisis?
Vetëm duke vepruar bashkërisht ne mund të tejkalojmë këtë krizë të ushqimit me cilën po ballafaqohen qindra miliona njerëz në botë. Nuk ka asgjë më degraduese se uria. Ajo shkakton zemrim, dezintegrim shoqëror, shëndet të dobët dhe rënje ekonomike, kishte thënë Ban Ki-moon në Rom. Krizën ushqimore të vitit 2008, ekonomisti i njohur Jeffrey Sachs e cilësoi si më të rëndën në 30 vitet e fundit.
Ngjarja numër 9 në top listën e radios Evropa e Lirë janë lojrat olimpike në Kinë.
I shpallë të hapura lojrat olimpike në Pekin kishte thënë presidenti Kinës Hu Jintao në ceremoninë e hapjes së olimpiadës së 29 të kohës moderne. Sportistët dhe adhuruesit e sportit kishin pëlqyer ceremoninë e hapjes dhe arkitekturën e terreneve sportive, por kishin kritikuar Pekinin për ndotjet e mëdha të ajrit. Sportisti më i dalluar i kësaj olimpiade ishte notuesi amerikan Michael Phelps, që fitoi numër rekord të medaljeve të arta, 9 sish. Zgjedhja e Kinës për të organizuar lojrat olimpike nxiti shumë kontradikta. Flaka olimpike ishte ndaluar në disa qytete botërore në shenjë proteste për shkeljen e të drejtave të njerëzit në Kinë.
Ngjarja numër 10 në top listën e radios Evropa e Lirë është arrestimi dhe ekstradimi Radovan Karadžićit.
Viti 2008 dërgoi Radovan Karadžićin në tribunalin e Hagës. Për shumë vite ai ishte fshehur i maskuar me një mjekër të gjatë dhe flokë të bardha. Prokurori për krimet e luftës në Serbi Vladimir Vukčević pas zënjes së tij kishte deklaruar:
"Sinoć u veçin çasëve, kad kad si u veçin çasëve,
mbrëm përcaktuan vendodhjen e Karadžićit dhe ai është arrestuar. Spekulimet se në zënjen e tij janë të ndërlikuara shërbimet e huaja nuk janë të sakta, kishte deklaruar Vukčević. 10 ditë më vonë, përkasishme 31 gusht, para tribunalit të Hagës për krimet në ish Jugosllavi, doli Karadžići që tash kishte hequr mjekrën dhe flokët e gjata dhe që ballafaquhet me akuzën për krime kundër njerëzimit dhe gjenocide. Njeriu që në botë njihet si kasapi i Ballkanit përfundoi në Hagë, por jo dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Ratko Mladić.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Gjendja e sigurisë në Mitrovicë sot raportohet e qetë. Udhëheqësia e Izraelit shqyrton propozimin për armëpushim 48 orësh në rripin e Gazës. Obama shpreti zhgënjur nga guvernatori i Illinois Rod Blagojevich. Në Australi numërohen orët e fundit të 2008-s. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.